qoysas badan oo qaxooti Soomaaliya oo dib u dejin ka helay dalka Mareykanka ayaa 4 sano ee la soo dhaafay ku xayiran dalka Kenya, gaar ahaan caasimadda Nairobi. Qoysaskaasi ayaa waxay qayb ka yihiin dadkii uu saameeyay go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay muwaadiniinta ilaa 7 waddan oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Haddaba 4 sano kadib, waa sidee nolosha iyo rajada qoysaskii qaxootiga ahaa ee uu saameeyay go'aanka madaxweyne Donald Trump? Wariyaha V O E Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Nairobi nooga soo diray.
Mako Dalal Kabare, oo ah hooyo dhashay 5 caruur ah, waxa ay ka mid tahay qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee uu saameeyay go'aamadii madaxweyne Donald Trump uu 3 sano ka hor uu ku joojiyay safarada ay dalka Mareykanka ku tagayaan dadka u dhashay ilaa 7 waddan oo Muslim ah oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. Laakiin Mako Dalal waxa intaasi u sii dheer inay kala go'doomeen iyada iyo caruurtii ay dhashay oo ay dawladda Mareykanka ay qayb ka mid ah ay dib u dejinta u ogolaatay, kuwaasoo 4 sano ee la soo dhaafay ku noolaa dalka Mareykanka, halka iyada iyo qayb kale oo caruurteeda ka mid ahna ay weli ku xayiran yihiin magaalada Nairobi.
Saasoo ay tahay maxay haytay waxa na saameeyey, haddana annako maxay haytay ka helay waddanka Mareykanka dib u dejin, waxa na saameeyey maxay haytay baankii uu nagu soo rogay Trump. Afar sano ayaa falay sugaha, aanu ku mustaqbal beelay anigii iyo ilmahaygii aanu ku kalalnay, weli alaankaanada wax naloo haya malaha. Marka intaasaa maxay haytay nasoo nasaamaysay.
Marka adigu wixii oo dhan waa dhameysay, shuruudihii looga baahnaa qofka dib u dejinta loo sameynayo kulli ma buuxisay, maxaa kuu dhinnaa?
Waxba ima dhinnayn, waxba ima dhinnayn. Aniga hogaamiye dadka u ahaa maxay haytay waxa nalagu kala reebuu falaydkii. Fiisaha iyagaa maxay haytay markii aan oolin, markii dambena waxa lahi fiisihi nagu yaalaa, wallahi waqti ay noqon doontana allaahu yaclam. Imankana sidii ubaan u sugayna.
Marka ma laydala soo hadlay mar kale safaaraddii Mareykanka iyo N C R iyo maxay yidhaahdeen?
Maya, waxba lamay soo hadlin. Marka aanu email dirnana waxay yidhaahdaan maxay hayday iska suga oo samareyaasha waa laydisoo wici doonaa, intaa ka badanna ma yidhaahdaan.
Marka adiga ilmahaaga maxaa laydin kala reebay?
Wallahi wax naloo kala reebay ma garanayo. Kolley annaga markii maxay haytay go'aanka nalaga gaaray waxa la yidhi qofkii uu fiisuhu usoo horbaxo ayaa maxay haytay la horqaadayaa, raalli ma ka tahay? Anaa hogaamiyaha ahaa baan ku yidhi saasaa nalagu kala qaada 17-kii. Laakiin aniga waxa la yidhi 17-kii bilihii dhexe waxa ku yaala maxay haydey fiisihii baa ku yaala, laakiin nalama siin.
Marka caruurtaada imise ahaayeen kuwa baxay iyo kuwa haramka?
Waxay ahaayeen 5 iyo wiil yaroo ay dhaleen caruurtu, waxa baxay 2 gabdhood iyo wiil yaroo ay dhaleen. Wallaahi noloshayda wax qiisa wixii iska kay bedelay waxa weeye, waxaan dhibahayn maanaan arkin. Oo wallaahi maxay tahay dee maxay waad aragtaan Nairobi taka taagan magaciisi masaarifti yarida haddaan kenaloo soo dirayeen maxay haytay hadda waabay go'dayba ayagiibaaba maxay haytay hadda baan maxay haytay qabsaday. Marka wallahi xaaladeeda aad bay maxay haytay ay bariga dhaxawta
xaafada isliya ee magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ee uu saameeyey go'aankii uu Mareykanku uu ku hakiyey dadkii dib u dejinta loo fidiyey. Qoysaskan oo u badan kuwa sabool ah oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya, isla markaana rajo un ka qabay inay dib u dejin dibadda ah helaan, ayaa niyad jabka ay xilligan dareemayaan kasako waxa u sii dheer dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ay ku haysata xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyo guud ahaanba dalka Kenya. Sahra Cali Maxamed iyo qoyskeeda oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya ayaa ka mid ah qoysaska xilliga niyad jabka dhanka nolosha ah dareemaya.
Anigu Mareykanka 2016 September marnay, CVL wadawaji September 2019 marnay, ilaa haddana wax oo natiijo aan ka helin jirto oo Trump hakiyay oo dadkii waldi wada geliyay oo macnaha yiri intaas waddan ima soo geli karto. Marka intii waddan uu carabaabay oo Trump yiri inuu soo geli kartaa kamid nahay, markayna horeba qaxootiga naga wadda kumaan dhalatay umaan dhalada Soomaali kimid ahayn, xaaladdu way iska dareemi kartiina way adagtahay, aad ayay adag tahay. Sababtoo haddana waxaa nagu darsooma coronavirus shaqa la-aan. Marka waa dareemi kartaa qof dad ku nool qaxootiga Nairobi ku nool haddana aan shaqo fiican haysanin hadda, oo shaqooyinkiiba iska soo yaraanaya, iska soo gurayaan. Hadu shaqadii ayba iska tahayba, xataa qofkii sanadka hadda u dhamaadaba xataa shaqada xataa laga fasaxayo, marka waa nabashe ilaahay ba xarkeed oo ilaahay aanu toos karaa la nootosiyo rabbi raxmaan ka ilaahay waxa saxsanayna in ay wakiiskii noo furamiyo iyo in ay naga bedelaan naga mareykanka inoo bedelaan macnaha wadankaas toqfeed wadajin naga siiyaan
inkastoo inta badan qoysaskii dib u dejinta ka helay dalka mareykanka ay weli hakad ku jiraan haddana dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa sidoo kale jiray qoysas kooban oo ka mid ahaa kuwii buuxiyey shuruudihii dib u dejinta kuwaasoo kadib go'aanadii madaxweyne Donald Trump kadib loo ogolaaday inay ku noolaadaan dalka mareykanka khadar maxamuud xareed VOA Nairobi